det som kan galt, det går galt. Det som hvis du har en brødskive i hånden og du mister den, så det veldig stor sjanse for at den detter med smørskiva ned, sant? Men, men. Nå vi i gang i hvert fall. Bra å se dere. Vi har begynt med en serie på Betel denne høsten her, som heter Action. Jakobs solide tips for et ekte kristenliv. Og det vi gjør i den serien at vi går gjennom, rett og slett, Jakobs brev i Bibelen. Jakob var bror til Jesus. Og han har skrevet en bok. Han var pastor i Jerusalem. Hovedpastor. Og han skrev et brev som han sendte ut til sine menighetsmedlemmer, som var antageligvis spredt utover på grunn av forfølgelse. Og så skriver han til dem fordi han lengter etter å få forkynt for dem og prekt for dem. Den serien her kaller vi for action. Fordi action, det det man sier når en film. Når man begynner å filme en film, så klapper de med den klapperen som du ser på bildet her, og så sier de action, og så begynner de å filme. Men før de gjør det, så det masse forberedelser som skal gjøres, som skal være klare, før man kan gå i gang med selve filmingen. Og litt av Jakobs tanke i dette brevet her, det at Jesus, han har gjort alt. Han har betalt prisen, han døde, sto opp igjen, for opp til himmelen, sendte den hellige ånd, han renset oss, ga oss kraft, ga oss et nytt liv, slik at vi kunne få lov til å leve det livet til Guds ære. Og det det Jakob veldig opptatt av i brevet sitt. Dette her med frelsen, det ligger i bunnen. Dette brevet handler ikke om hvordan vi blir frelst, men dette brevet handler om hvordan skal vi leve når vi blitt frelst. For de av dere som var her siste gang, så husker dere at vi snakket om prøvelser. Jakob, han begynner her, for han vet det, at når vi begynner å leve for Gud, når vi bestemmer oss for at vi skal leve 100% for Jesus, da det en ting som garantert kommer til å komme, og det prøvelser, utfordringer og vanskeligheter. Og det sikkert mange her som kan skrive under på, at når du ble kristne, så var det ikke alltid sånn at du ikke fikk mer problemer, men det var snarere sånn at du kanskje fikk noen problemer du ikke hadde før. Sant? Det kommer noen nye problemer inn når man blir kristen, fordi, som jeg sa siste gang, man får tre nye fiender, Satan, denne verdens ånd, som man kaller det, nå har jeg ikke tid til å forklare det, og ditt eget kjøtt, altså noe som på innsiden her, som aldri vil det som Gud vil. Men det fantastiske, når vi står midt i disse prøvelsene, som ubehagelige, vanskelige, tunge å bære, så sier Jakob at vi kan glede oss. Husker dere hvorfor det? Jo, for midt i disse prøvelsene så holder Gud på å gjøre et verk i våre liv. Han holder på å forme oss slik at vi kan bli mer like Jesus. Og det jo det vi lengter mest av alt etter, det ikke det? Det målet for vårt liv. Det det Gud har forutbestemt oss til, står det i Romerne 8:29, å bli lik Jesus. Vi skal fortsette å snakke om prøvelser i dag. Men da vi sist gang snakket om prøvelser som kommer utenfra, som presser på fra utsiden, så skal vi snakke om en annen type prøvelser i dag som kommer fra innsiden, som vi på godt norsk kaller fristelser. Fristelser. Utholdenhet i fristelser titelen i dag, og vi skal lese fra Jakob, første kapittel og vers 12, men før vi gjør det så skal vi be. Herre, vi bare takker deg fordi at du en god Gud. Takk at du ikke vil noe annet for oss enn det aller beste. Du har ikke vonde tanker for oss. Du har ikke tanker om å skulle gjøre livene våre vanskelig og krevende. Men ditt hjerte for oss, det å være god imot oss, Herre. Takk at alt ditt ord godt, Herre, og alt det du sier til oss godt. Herre, la det bare være grunntonen i det vi skal snakke om i dag, Herre. I de utfordringer vi møter, Herre, så skal vi få til å se din godhet, din kjærlighet og din nåde imot oss gjennom alle ting. Og Herre, jeg ber om at du skal hjelpe meg til å tale som ditt ord, til å være trofast mot det som står skrevet, Herre, og hjelp oss alle til å ta imot det fra deg, Herre, av dine velsignelser, av din godhet og av din nåde. I Jesu navn. Amen. Ok, det vi bare gjør veldig enkelt nå, at vi skal gå gjennom Jakobs brev, kapittel 12-18 det vel, og så skal vi ta det vers for vers, og så skal vi tale Guds ord utifra det. Dere klare for det? Ok, da kjører vi på. Her står det, salig den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som är lovt dem som älskar ham. Tema idag är det ordet som vi finner här, fristelse. Fristelse. Alla sammen har hört det ordet, blir ofta brukt i reklamer för tiden och i namn på kakor. Du har jordbärfristelse och du har jag vet vad de kallar det för ananasfristelse och du har all slags möjliga fristelser. Men i Bibeln så är fristelse något lite annat än en kake. Vad är fristelse? Jo, fristelse är först och främst grunden till att vi har stora problem idag. Ni kan kanske huske historien om Adam och Eva som Gud skapte och satte mitt i Edens hage. Fantastiskt sted med trär överallt, med massa goda frukter på allt du kan liksom drömma om och tänka dig. Det är syden paradis gånger 100 helt säkert. Det var helt fantastiskt att vara där. Och så satt han ett trä mitt i hagen och där sa han till Adam och Eva: "Det trä där, det kan du inte spisa. Spisa alla de andra, men icke av det." Och så var det så att en dag så var Eva ute och gick på tur i hagen och gick förbi det träet, så kommer det en slange, Satan i förklädning, och så säger han till Eva: "Eva, har Gud verkligen sagt att det inte kan spisa något trä i hagen?" Så svarar Eva: "Nej, vi kan spisa alla träden, men det trä där, det kan vi inte spisa." Och så börjar Satan och locka Eva och si hur fantastiskt bra detta trä är och vad som kommer att ske med dig när de spiser den frukten. Och Eva, hon bara börjar att föreställa sig, se för sig alla dessa fantastiska ting som detta trä kan göra. Så tar hon tag i en frukt, kikar på den, luktar säkert, känner det luktar gott, blir nyfiken, spänd. Vad är det här för något? Och så spiser hon. Vi vet ju inte helt vad slags frukt det var, men det var i alla fall en frukt som kan spises med skalle på. Och hon spiser. Och vad sker då? Blir de lik Gud sånt som Satan hade lovat dem? Blir de lyckliga, glada? Blir de liksom, får de det de längtar efter? Nej. Adam och Eva, de bara känner att de känner sig nakna, de känner skam, de känner skyld, de känner något de aldrig har känt för i hela sitt liv, och det står i Bibeln att de löper och gömmer sig. Och kära bröder och systrar, fristelse är väldigt enkelt att förklara. Det är något som ser spännande, inbjudande, fristande ut på utsidan, men som på insidan, när vi först ger efter för det, visar sig och vara död och fördärvelse. Nu har jag ett par illustrationer här för att vi verkligen ska huska det. För några gånger sedan här så snackade jag om Guds ord, om att det klödde i öre, och då sa Bernt Enestan huska från min preken, det var det att det klödde i öre. Så där tänkte jag, när jag brukar lite mer sån illustrationer, du huskar säkert mer också alltså Bernt, men alltså det bet alltså i alla fall märke. Och det är nog med såna illustrationer att det hjälper oss till att huska. Nu har jag tre illustrationer på vad fristelse är för något. Detta här är en typisk fristelse. Den här har säkert Elisabeth lagt, är det det? Siri har lagt den, ja. Jag får sen laga till detta här är en av de gavna i julespillet som de vise männen har med till Jesus. Men då fann jag den här källaren här, så tänkte jag skulle bruka den som ett exempel på en pent inpackad gave. Ikke sant? Sån är fristelse. Se bara helt fantastiskt ut på utsidan. Wow, spännande. Vad är det inne här? Jo, vi öppnar upp och ser. Den glömmer det aldrig. Den fant jag utanför här idag morgon. Nej då. Okej, ett annat exempel på en fristelse är en sån reklameplakat. Tillbud som är för gott till att vara sant. Köken och bil bara 999. Wow. Så akkurat du som trengte ny köken nå. Akkurat du som trengte ny bil nå. Så slår man till. Så går det 2 dagar. Så får man faktura i posten. Ja, bil 999, köken 990, administrationskostnader 2 miljoner. Vad har sett? Jo, det stod noe med liten skrift her. Administrationskostnader på 2 miljoner kommer i tillägg. Men det hade vi inte läst. Sån är fristelser. Det ser skickligt bra ut. Det ser ut som ett tillbud som är för gott till att vara sant. Och så Når man slår til, så kommer regningen i posten etterpå. Noen som vet hva jeg snakker om? Ingen som sa ja, men det greit. Vi vet alle sammen hva jeg snakker om. Er noen som vet hva det her er? Dette er en sluk. Jeg tror det er veldig rart at en fisk biter på en metalldings med en krok på. Ikke det rart? Altså, fisker liker jo ikke metall. Hvis ikke, så hadde de jo ikke, så hadde de jo vært kjempeglade i bly og alt mulig sånn skrot som finnes nedi. De hadde spist opp alle disse skipsvrakene som ligger på bunnen, sant? Men de liker ikke metall. Hvorfor biter de da på kroken? Jo, for det ser ut som noe helt annet enn det det er. Det ser ut som en sprell, levende, deilig liten oransje og gul fisk. Jeg vet ikke hva slags fisk det er. Men da tenker de sikkert at den smaker sitron eller appelsin, til den har så fine farger. Så ser de bare den svømmer i vannet. Åh, dette skal være deilig. Og så biter de på. Og så er det de som blir middagsmat i stedet for. Ikke sant? Sånn er fristelse. Det ser så bra ut. Det ser så attraktivt ut. Og så biter vi på. Og så skjønner vi at vi har gått i fella igjen. Hva slags fristelser kan vi møte? Det kan være så utrolig mye. Vi kjenner til det alle sammen. Tre typiske områder er sex, makt og penger. Man kan bli fristet til utenom. Man kan bli fristet til utenom ekteskapelige forhold. Hor kaller man det på god norsk. Pornografi, alt for tilgjengelig. Gjennom datamaskiner i vår tid, internett. Man kan bli fristet til å ta makt på en urettmessig måte, eller misbruke makten sin for å få egne fordeler. Man kan bli fristet til å manipulere andre gjennom å bruke makt, gjennom å ta hevn. Vi kan bli fristet til å ta penger som ikke er våre, eller andre ting som ikke tilhører oss. Vi kan bli fristet til å begå underslag, korrupsjon, altså noen tilbyr oss et eller annet, betaler litt, og så går vi med på å gjøre et eller annet som egentlig ikke er helt riktig. Mens noen har problemer med all slags mulige typer avhengighet, spillavhengighet, alkohol, narkotika, det kan bli fristelser knyttet til det. Man kan bli fristet til å ta en enklere vei, fristet til en liten løgn, for det passer så bra akkurat der og da. Det hjalp meg å slippe unna det som var så mye vanskeligere. Vi kan bli fristet til et kompromiss, en snarvei. Og vi kan bli fristet til å gi opp. For noen ganger så er det vanskelig og krevende å leve som en kristen, og så blir vi bare fristet til å nei, vi bare lar det være. Fristelse kan være så mangt, men jeg tror alle sammen her inne vet hva vi snakker om når vi snakker om fristelser. Og felles for fristelsene er det her. Alle fristelser, når vi gir etter for dem, så blir vi ulykkelig. Vi blir lei oss. Vi kjenner, det var ikke det her vi ville. Man har lyst til å gjemme seg. Man kjenner seg skamfull. Man kjenner man har sveket sine idealer, og så får man ofte problemer som konsekvens av det. Stjeler du i butikken og blir tatt, så blir det ubehagelige konsekvenser, sant? Fristelser er noe man blir ulykkelig av. Men så begynner Jakob her. Jakob, han er ikke interessert at vi skal bli ulykkelig. Gud er ikke interessert at vi skal være ulykkelige. Det er ikke det han vil. Så står det her. Salig. Vet du hva det er på norsk? Det er sånn kristenspråk. Salig, sant? Men på norsk er det lykkelig. Lykkelig er den som gir etter for fristelser. Nei, er den som holder ut når han blir fristet. Den som ikke gir etter. Den som ikke åpner pakken og finner ut hva som er inni, han blir lykkelig. Den som ikke slår til på tilbudet som har for godt til å være sant, han blir lykkelig. Og den som ikke biter på, han blir lykkelig. Er det ikke sånn? Så står det videre. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Jeg vet ikke om det er noen her inne som noen gang har skyldt på Gud, da de ble fristet. Kanskje noen barn som har gjort det noen ganger. Nei, det var Guds feil. Han fikk meg til å gjøre det. Og det er klart, hvis det hadde vært sånn at en allmektig Gud hadde kunnet friste oss, så hadde det vært ganske vanskelig å stå imot. Men Gud, han gjør ikke det. Men ofte så snakker vi som om det skulle vært en umotståelig kraft i fristelsen. Vi sier, jeg klarer ikke å la være, jeg klarer ikke å ikke gi etter, ikke sant? Men fristelsen er ikke uimotståelig. Man kan holde ut. Men det er ikke Gud som frister oss. Det er ikke Gud som gjør det. Han blir ikke fristet av det onde, han frister ingen selv. Men fra andre steder i Bibelen så vet vi det at Gud han tillater at fristelser finner sted i våre liv. Vi kommer alle sammen, alle som er her inne, vi har møtt fristelser, og gode nyheter, vi kommer til å møte fristelser i framtiden. Og Gud han tillater det. Hvorfor det? Jo, fordi at han vil at du og jeg skal bli sterke, sånn at vi kan møte større fristelser i framtiden. Er det noen her som har drevet med vektløftning noen gang? Se her, ja. Ja vel, Bernt. Så det skal passe meg nå for deg nå. Hvis du har som mål at du skal løfte 100 kilo i vekt, så går du ikke og så setter du 100 kilo på benken, på liksom en gang, og så står du bare der og så holder du på som eneste dag og prøver å få den der opp. Tror du kommer til å bli klar å løfte den opp da? Nei, du er nødt til å begynne på noe som er mindre. Begynn med 10 eller 20 eller 30 kilo, og så løfter du det et par ganger, og så blir musklene sterkere og sterkere og sterkere og sterkere, og til slutt så klarer du å stå imot og ta og løfte opp 100 kilo, sant? Og du vet, Gud, han lar oss møte små fristelser, sånn at vi kan bygge opp vår styrke, sånn at hvis vi noen gang skulle møte den fristelsen som Jesus møtte, for han ble fristet av noen, og hva fikk han tilbud om? Jo, han fikk tilbud om å bli Barack Obama, Bill Gates, og en eller annen Hollywood-superstjerne på en gang. Makt, rikdom, og å være berømt. Det var det han fikk tilbud om. Og jeg vil ikke vedde penger på at noen av oss hadde klart å stå imot en sånn fristelse hvis den var virkelig. For det var en sterk og kraftig fristelse. Men Gud, han vil bygge oss sterke, sånn at når vi møter krevende fristelser i våre liv, så kan vi stå imot. Og vet du hva som er sikkert? At når du begynner å gå med Gud, så er det en som ikke liker det. Den onde. Han er også involvert i det her med fristelse. Han legger til rette. Han legger det foran deg. Han liksom holder det opp, så du kan se det tydelig og klart, og så vil han at du skal gi inn. Og han, når det begynner å gå bra i livet ditt, når du begynner å følge Gud, så kommer han med en gang og prøver å stoppe det. Og hvis du har opplevd en seier, hvis du opplever at du har fått et gjennombrudd i livet ditt, så kan du være helt sikker på at da dukker han opp og vil prøve å få deg til å falle og ødelegge det som Gud har begynt på. Men det er ikke fra den onde heller at fristelsen kommer, faktisk, sier Jakob. For det står nemlig videre i neste vers, men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Til syvende og sist så kommer det her innenfra. Det er et eller annet inni oss som gjør at vi hekter oss på det som blir presentert framfor oss. Hvis noen ikke liker lakris, er det noen som ikke liker lakris egne? Det der, ja. Og da nytter det ikke om jeg prøver å friste deg med lakris, sant? Å, se så god den er. Nam, spiser lakris. Hvis du ikke liker lakris, så klarer jeg aldri å friste deg likevel. Ikke sant? Det må være noe her inne som kobler på og som gjør at vi gir etter for den fristelsen. Så det finnes her inne, vi kan ikke skylle på noen andre, vi kan ikke si det var Gud, eller var Satan, eller var han, eller var hun, men det er her inne at problemet er. Og vi er forskjellige. Noen kan være svak på ett område, mens andre kan være sterk på det området. Og omvendt. Vi er forskjellige, men vi har våre egne svake sider, og vi vet at den onde han kjenner til det, og så pleier han ofte å spille på der hvor vi er svakest. Og så står det videre i vers 15. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Det er det som skjer når vi synder. Nei, når vi gir etter for fristelsen, så blir det synd. Og hva er synd? Bibelen sier det, at synd, eller det ordet som blir brukt i Bibelen for synd, det er å bomme. Betyr å bomme på målet. Og sånn er det når vi spiller fotball, sant? eller vi ser på noen som spiller fotball, så skyter de, bam! Og så går liksom ballen rett utenfor mål. Det var så vidt han traff. Hva sier vi da? Det var synd. Det var synd, hva for noe? Det var synd, sier vi da. Sant? Og synd, det å bomme på målet. Ikke på fotballmålet, men det å bomme på målet for det vi skapt. Altså, vi skapt for noe spesielt, og når vi synder, så gjør vi noe vi ikke skapt for. Det litt som å skulle prøve å ta oppvasken i klesvaskemaskinen. Vet ikke om noen har prøvd denne gang? Det nok sjeldent folk gjør det, men bare prøv det, skal du se. Hva skjer da? Jo, du putter det inn i, setter på. Det begynner å gå rundt, og det begynner å skramle noe forferdelig. Så får du ut asjettene dine, antageligvis knust i 1000 biter, og antageligvis vil du ødelegge hele oppvaskemaskinen din også. Og hvis du skikkelig heldig, så kortslutter det hele greia, og så tar det fyr, og så går huset opp i flammer. Ja, det var synd. Takk skal du ha, Irene. Veldig bra. Det var synd. Og sånn er det med synd. Vi er ikke laget for synd. Vi mennesker er ikke laget for synd. Og med en gang det kommer inn i livet vårt, så blir det akkurat som tallerkener i en klesvaskemaskin. Det ødelegger oss, og det ødelegger menneskene rundt oss. Og det var det som ødela relasjonen mellom Gud og mennesker også helt i begynnelsen. Og så spørsmålet da, hva gjør vi når, for det har skjedd med alle som her inne, meg inkludert, når vi har gitt etter for fristelsen og har syndet, hva gjør vi da? Skal vi gjøre sånn som Adam og Eva gjorde, skylde på noen andre? Skal vi rasjonalisere det bort? Alle gjør det jo. Det kan skje den beste, ingen er fullkomne. Skal vi kompensere? Ja, men nå skal jeg bli dobbelt så snill, nå skal jeg bli enda bedre, og nå skal jeg ikke gjøre det og det, og nå skal jeg bli kjempegrei og snill og flink. Er det det vi skal gjøre? Skal vi bli egenrettferdig? Ja, ok, jeg gjorde det, men jeg er jo i hvert fall ikke sånn som han, eller sånn som hun driver på. Jeg er i hvert fall bedre enn den personen. Eller skal vi gjøre sånn som Adam og Eva også gjorde, gjemme oss vekk? Hæ? Hva du snakker om? Jeg? Aldri. Jeg har ikke gjort det der. Sånn reagerer vi mennesker. Men vet du hva? Vi må gjøre det på Guds måte. Og hva er Guds måte? Nummer en, vi må bekjenne. Innrømme at det er vi som har syndet, det er jeg. Jeg og jeg alene har gjort det gale. Det er ikke noe andres feil, men det er min feil. Så er det først og fremst til Gud vi skal bekjenne. Gud, mot deg alene har jeg syndet, sa David når han hadde gått inn til Batseba, hvis dere kjenner den historien. Og så kan det være godt noen ganger også å bare komme fram for mennesker og kunne bekjenne sin synd for de også. Høre fra dem på Guds vegne, du er tilgitt. Og så kan man be for hverandre. Og det er ofte smart hvis man har gjort en stor synd, så man kjenner gnager veldig på innsiden. Gå til en person du stoler på, bekjenn det for den innenfor Gud. Det er just det, når du ikke klarer å få kamp, eller få, som du har kamp på, du ikke får makt over, gå til en person, bekjenn det for den, og så merker du at gjennom bekjennelsen så løsner syndens grep i livet ditt. Den ene, bekjenn, ikke skjul, men bekjenn. La det være fram i lyset, innenfor Gud, og ofte så er det godt å gjøre det innenfor mennesker også. Ikke for alle og enhver, men noen du stoler på, kanskje en leder i menigheten som har taushetsplikt, men å bekjenne, vet du hva, det er fantastisk godt. Og så er det en annen ting som Bibelen sier, omvende seg. Det er ikke sånne ord vi hører, hverken ordet bekjenne eller omvende, sånne ord som vi liksom roper hurra når vi hører. Det var ikke mye halleluja i salen nå. Men omvende er en fantastisk ting. Det betyr for det første at vi ikke bare innrømmer at vi gjør noe galt, men vi bestemmer oss for at nei, det her skal ikke skje igjen. Nå skal jeg gå en annen vei. Jesus, hjelp meg til å leve annerledes. Og så hvis vi har gjort noe galt mot noen, så må vi gjøre opp, sant? Gå til den det gjelder. Be om unnskyldning, betal tilbake, gi tilbake hvis det er noe du har gitt eller tatt, eller noe som tok fra noen du ikke skulle tatt. Gjør opp for deg. Det gjør vondt, men det er godt. Det er omvendelse. Og så kommer vi framfor Gud gjennom bekjennelse og omvendelse. Vet du hva som skjer da? Da får vi lov til å komme framfor Gud, en Gud som ikke fordømmer oss. Det står i Bibelen. Det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Hvem er Kristus Jesus? Den som er kristen, den som tror på han. Vi får lov til å komme framfor Gud. Ingen fordømmelse. Han tar imot oss med åpne armer. Fantastisk. Og så blir vi tilgitt. Du får det. Du får tilgivelse for syndene dine. Du blir renset rein. Hvordan vet vi det? Jo, fordi at for 2000 år siden så var det en mann, Jesus fra Nazaret, som ble hengt på et kors. Mange mennesker har blitt hengt på kors opp gjennom historien, men han her var annerledes. Han var Guds sønn, og han var den som bar all verdens synd. Hvis vi sier all verdens synd, hvor mange er inkludert da? Alle. Gjelder det deg? Gjelder det meg? Yes. All vår synd lå der på Jesus, og han tok straffen. Han betalte prisen for alt det vi har gjort, og til og med det vi kommer til å gjøre. Han tok all verdens synd, fortid, nåtid og framtid. Fantastisk! Prisen er betalt! Og nå kan vi begynne å smile igjen. Prisen er betalt! Og vi får lov til å komme fram for Gud. Og det er så deilig å bare kunne komme og be om tilgivelse. Og så vet du det at når du kommer og ber om tilgivelse, så vasker Jesus deg ren. All skyld forsvinner. All synd forsvinner. All skam forsvinner. Til og med står det i Bibelen at vi får lov til å få en ren samvittighet. Tenk på Paulus. Han hadde torturert og drept kristne. Og så sa han, jeg har en ren samvittighet innenfor Gud. Wow! Hva hadde han skjønt? Han slapp å leve i fortiden, men han fikk leve i Guds nåde over sitt liv. Utrolig. Og så får vi lov til å begynne på nytt. Vi får en ny sjans. Tenk på det. Det er det omvendelse handler om, at vi får en ny sjans. Wow. Vi får lov til å starte på nytt og få lov til å gå med Gud igjen. Og dette her er enormt viktig. For Jakob sier, men når synden er fullmoden, føder den død. Altså hvis ikke vi bekjenner og vender om, så blir på en måte synden en sånn ting som bare vokser og vokser i livet vårt, for større og større og større makt, og til slutt så kveler den hele livet vårt med Gud. Derfor så må vi løpe til Gud når vi gir dette for fristelsen og synden. Vi må løpe til Gud, bekjenne Gud, jeg har synda mot deg. Og så vender vi om, og så brytes syndens makt i våre liv, og så får vi tilgivelse. Amen. Tror vi på det? Tror vi på tilgivelse? Tror vi på at det virkelig gjelder oss? Yes. Så står det videre. Far ikke vil, mine kjære brødre. Kjære søsken, ikke la dere lure, er det Jakob sier. Altså Gud, han vil ikke at vi skal oss lure. Han vil ikke at vi skal la oss lure av det greiene her som kalles fristelse. Nei, Gud er god. Nådig, han elsker oss, og han vil ikke at vi skal gå på kroken. For fristelsen ser ut som en god gave, ikke sant? Vi så det her i stad, det så ut som en fin gave, men på innsiden så var det noe annet. Derfor sier Jakob videre i vers 17, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Når vi blir presentert for noe, hvordan kan vi vite om den gaven kommer, eller er god eller dårlig? Hvordan kan vi vite hva som liksom er inni dette her som presenteres for oss? For ofte når vi møter noe i livet og møter en fristelse, så kjenner vi at vi har lyst. Vi kjenner, å, dette her jeg trenger akkurat nå, dette er bra, dette er godt for meg. Ikke sant? Men så er det en løgn bak. Hvordan kan vi avsløre det? Jo, du må se. Du vet når du får julepresang, så er det en lapp på julepresangen. Er du enig? Da står det på den. Det er jo to ting. Til, ja. Og det vet vi jo. Det er til meg. Og så står det et ord til. Fra. Hvem kommer dette fra? Hvem kommer dette fra? Vet du at du kommer fra Gud? Da må du ta imot. For det står at alle de gode og fullkomne gavene, de kommer fra Gud. Og alt det som er godt i livet, det har han gitt oss. Han har gitt oss livet, han har gitt oss familie, han har gitt oss vennskap, han har gitt oss arbeid, han har gitt oss mat, han har gitt oss sol, han har gitt oss glede, sang, musikk, han har gitt oss så mye fantastisk, kan han ikke det? allt gott kommer från Gud. Och så är det en fantastisk god ting till som Gud har gett oss. Han har gett oss gränser. Min bror, han bor i Grimstad. Han köpte en tomt som låg lika vid ett stup. Och han har ett litet barn. Det var ganska lite då de köpte det huset. Men så fort det barnet kunde gå, vad tror du min bror gjorde då föran det stupet? Han satt upp ett gärde, helt riktigt. Fordi han inte ville att ungen skulle ha så mycket moro ner i skråningen där, sant? Var det därför? Nej, för han ville beskytte barnet sitt som han var glad i. Och därför så har Gud satt gränser för oss, för att han vill beskytte oss från det onde. Han vill beskytte oss från att göra ting som går på tvärs av det som Gud säger. Problemet är bara att någon gånger så står vi i vanliga situationer och så är det sån. Det är väldigt väldigt lätt att säga, hvis jag liksom säger, vet du vad? Vi ska älska våra fiender. Så säger alla samman halleluja, amen. Vi ska, när du slår dig på den i kinden, så vänder du andra till. Yes, det ska vi göra. Men vet du vad, när du står där och nettopp fått det slaget på kinden. Vad känner du in i dig då? Känner du sån halleluja? Åh, nu har jag bara så lust att vända alla kinden till. Åh, det är lättaste sak i världen. Är det så vi känner det då? Nej, då ser det ut som den goda gaven nå. Det som jag har lust till att göra, det är att ge honom en skicklig en. Eller i alla fall låta han få höra det då. Sant? Men det som Gud säger, vänd andra kinden till. Åh, det var inte så attraktivt. Men så måste vi se, vem är avsänder? Vem kommer det från? Sant? Jo, vem är det som säger att vi ska vända andra kinden till? Det är Gud som säger det till oss. Inte sant? När du har problem i äktenskapet ditt, det är många människor som har det idag. Alla samman har problem i äktenskapet sitt. Och så finns det två möjligheter. Enten så jobbar man med problemen, och det kommer att kräva din egen stolthet, din egen vand, alltså du kommer att bli mött i dörren, du kommer att få det vondt och vanskligt. Eller så kan du välja, nej, skilsmisse, vi bara sticker, blir färdig med det, slipper allt det styret. Vad är enklast? Vad ser mest attraktivt ut? Ser du det? Ja, flykt, kom dig väck. Åh, det orkar jag inte, jag vill inte ha något med det här att göra. Men vad säger Jesus? Ta den smala vägen, ta den vanskliga vägen, det är den goda vägen. Vem är avsänder? Det är det viktiga spörsmålet. Och Gud, han förändrar sig inte. Även om du känner så mitt i situationen att åh Gud, du vill väl inte att du vill så vont att du vill att jag ska göra detta här. Sant? Du vill då väl inte egentligen att jag ska snuda andra kinden till. Vad bara du sa, för det hörde så fint ut, sant? Nej, han vill det för han älskar oss. Inte sant? Han vill att vi ska vara hans barn. Amen. Gud är oändligt god. Och det står till sista verset här. Efter sin vilja har han fött oss med sannhets ord för att vi ska vara en förstegröda av hans skapninger. Vad står det här? Jo, det står att Guds godhet är bevist i många, många gaver. Men den största gaven av dem alla är att vi har blivit fött med sannhets ord. Och vad är det? Jo, att vi har blivit kristna. Och blivit frälst, tillgitt, fött på nytt. När vi hör evangeliet, Bibelns ord, så går det in i vårt hjärta. Så slår du rot, så skapar ett nytt liv på insidan av oss. Då blir du född på nytt, sånt som Bibeln säger. Och så börjar du att tro på Jesus, så börjar du att leva för och med han. Det är den största gaven Gud har gett oss. Och så står det att vi ska få lov att vara förstegröden av hans skapninger. Någon gånger så är liksom Bibelns språk lite vanskligt att få tag i. Vad är förstegröden? Jo, hvis du har ett äppleträd i hagen din, så är de första äpplen som kommer på det äppleträdet, det är förstegröden. Men det kommer fler efterpå, gör det inte det? Du kan plocka de första, så kommer det fler senare. Och Gud, han har en plan om att frälse allt han har skapat. Det står att allt är underlagt förgänglighet, allt är ödelagt av synden, men så ska Gud komma tillbaka och ska skapa en ny himmel och en ny jord. Han ska inte bara ha oss upp i himlen där vi svever runt på skyer liksom och leker fly resten av livet. Nej, han ska skapa en ny himmel och en ny jord. Amen. Och vet du vad? Han har begynt allerede på insidan av oss. Du är född på nytt. Du är skapt på nytt. Du är en del av den världen som kommer. Det är det betyder att vi är förstegröden. Fantastisk. Och nettopp fordi vi tillhör den världen som kommer, så är det så att vi också lengter efter och göra de tingene som hører til den verden som kommer. Vårt liv handler om den verden som kommer. Og vi skal leve her nede, og vi skal leve som, vi skal ikke leve med hodet i skyene som folk sier, vi skal leve her nede, men vi skal ha fokus på den verden som kommer. La oss gå tilbake til det første verset, så skal vi gå mot avslutning her. Salig, og leser vi det igjen, er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham. Hvor mange her inne liker å høre en god historie om en helt som liksom møter all slags mulig farer og problemer, men så klarer han seg slutt og seire, og så blir det en lykkelig slutt, eller se en film på den typen. Hvem liker sånne? At vi liker det når det er litt spennende, og det må liksom være litt spennende underveis også. Det var derfor finsk fjernsynsteater ikke slo så veldig an, for det var ikke så spennende. Men sånne historier som det der, sånne heltehistorier, de er spennende. Og vet du hva? Ditt og mitt liv, det er sånne. Gud, han har frelst oss. Vi har et mål. Vi er på vei, en vandring gjennom livet. Og vet du hva? På den vandringen så kommer du og jeg til å møte farer, fristelser og utfordringer. Sånn er livet. Vi har en fiende. Vi får motstand. Men så har vi et fantastisk mål i sikte som vi lengter etter. Og Bibelen kaller det å vinne livets krone når vi kommer fram. Og da må vi stå fast, holde ut i fristelse for å vinne livets krone. Så kan man spørre, blir ikke alle som tror på Jesus frelst? Jo, alle blir frelst. Men hør her, det står en historie i 1. Korinterbrev, eller det står i 1. Korinterbrev 3, om at noen kommer til å komme foran Jesus, og så, i stedet for liksom skulle løpe til Jesus, så løfte henne i været og bare, liksom, du vet sånn når du løper over målstreken, sant? Du ser hvordan det er, yes! For vi har vært vårt løp å løpe, vi skal løpe, og så får du lov til å gå over din egen målstrek, og så bare går du over målstreken, yes! Jeg kom fram! Her er Jesus! Sånn skal det være, sant? Men så er det noen mennesker, de kommer fram, de går over målstreken, og så plutselig, bam! Så går det opp for dem. Jeg har sløst bort hele livet mitt. Jeg har bare levd etter mine egne lyster. Jeg har bare drevet med ting som har vært fånyttes, gale, feil. Står du foran Jesus, og så føler den personen skam. Bøyer seg ned. Jesus, jeg har kastet bort livet mitt. Kommer han inn i himmelen? Ja, Jesus er barmhjertig. Han er god. Han får lov til å komme inn han også. Men han får ikke livets krone. Han blir frelst, men da som gjennom ild. Alt skal brenne opp. Han går inn, men alt det han har bygd hele livet hans, det blir ikke noe kroning, det blir ikke noe seier. Han kommer hjem, det er kanskje det viktigste. Men vet du hva? Jeg har lyst til å vinne livets krone. Er det noen som har lyst her å bare løpe om målstreken med hendene i været? Her er Jesus. Ikke for at vi var fullkomne, og ikke for at vi gjør det for vår egen del heller, som går rundt i evigheten. Livets krone. Se hva er det du har på hodet der. Sånn. Det er ikke det som er poenget. Det står nemlig det et annet sted i åpenbaringen. At det er noen sånn som sitter rundt tronen til Gud, og som tilber han. Og så står det at noen ganger så kaster de seg ned, og så tar de kronene de har på hodet, og så kaster de det ned foran Guds føtter. Hva betyr det? Jo, de sier at det livet jeg levde, alt som var bra, alt som jeg fikk til, det er ikke min egen ære. Men det gir jeg til deg, Jesus. Det er din ære. Det var du som virket gjennom meg og virket og ville. Det er du som er min Gud. Det var du som førte meg gjennom. Og så ærer man Gud ved å komme i mål og få livets krone. Det er det det handler om. Det handler ikke om å liksom skulle få mest mulig når vi kommer til himmelen. Men det handler om å ære Gud mest mulig og gi han det han fortjener. Når noen løper et løp, og så har de kanskje mistet en nær slektning eller et eller annet sånt, så dedikerer de løpet til den personen. Sant? Og så vinner de, og så dedikerer de løpet. Det er det vi gjør. Vi dedikerer dette livet her til Jesus, så at vi løper om målstreken. Yes, Jesus, her er jeg. Og den kronen her, den er din. For det var du som ledet meg fram. Høres det vanskelig ut? Det høres vanskelig ut. Den som holder ut i fristelser. Hvordan skal vi klare det her? Jo, det står det at livets krone er lovt de som elsker ham. Hva er nøkkelen her? Jo, å elske Jesus. Holde seg nær til ham. La han få lede deg gjennom livet. La han få styrke deg når du står midt i vanskelige fristelser. La løp til han med synden med en gang. Ikke tenk at jeg skal bare få det til bedre neste gang, så går det bra. Nei, løp til han med en gang. Og så får du kraft fra han til å vende deg bort ifra den. Vet du hva? Når du bare lever nær Jesus, så kan du være så ufullkommen og svak i deg selv som du vil. For det er ikke i egen styrke, det er ikke i egen kraft, det er ikke i vår egen fullkommenhet at vi skal løpe over målstreken der og fullbyrde løpet. Nei, vi skal gjøre det i Jesus sin kraft. Vi bare holder oss nær til han, og så skal vi merke det, at han kommer ikke til å svikte. Han kommer til å være der de tungeste stunder. Det er ikke alltid du kjenner det, det er ikke alltid du får de liksom prikkingene på ryggen, akkurat når det er som tungst og vanskeligst, men han er der likevel. Og han holder deg oppe, han svikter deg ikke. Når du står midt i de vanskelige prøvelsene og fristelsene, og du kjenner at det er vanskelig, så er Jesus der. Og så roper du til Jesus, Jesus, hjelp meg nå! Så står det at han skal alltid sørge for en utvei. Han skal ikke la oss bli fristet over evne. Hebreerbrevet 11:1 så står det, vi skal legge av oss enhver byrde, og synden som så lett fanger oss, synden ligger her på lur, den fanger oss, men vi får lov til å legge det av, legge av byrden, legge av synden, og så skal vi løpe med utholdenhet i den kamp som er foran oss. Og så står det videre, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Han begynte den gode gjerningen i oss, han skal også fullføre den. Amen. Gud, han vil bare det beste for oss. Gud, han oppmuntrer oss til å holde ut i fristelse, for at han vil at vi skal løpe over den målstreken med hendene i været til Jesus sin ære. Når Gud kommer til oss, peker på en ting i livene våre, det der er ikke bra, det der må du forandre på, det er en dårlig holdning, svakheter, ting og tang, så er det ikke fordi Gud vil oss vondt, så er det ikke fordi Gud vil gjøre livet vanskelig for oss, men det er bare ene og alene fordi han elsker oss. Er vi enige om det? Derfor trenger vi aldri være redde for å bekjenne vår synd for Gud. Derfor trenger vi aldri være redde for å komme til han når vi kjenner oss som verst. For da vil han løfte oss opp. Vi trenger aldri være redde for å si at jeg trenger å omvende meg. For ofte så kan det være som, akkurat som et nederlag. Jeg vil liksom ikke innrømme det. At det er noe feil med meg. At det er noe som jeg må forandre på mitt liv. Men vet du hva? Noen ganger så må vi bare gjøre det. Ingen er fullkomne. Alle sammen trenger vi å komme fram for Jesus og få den nåden, få den oppmuntringen, sånn at vi kan løpe videre. Så skal vi bare si til oss selv, Gud, jeg vil holde ut i fristelse. Når du er midt i fristelse, så sier du, så må du bare lære deg det verset her. Salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har bestått prøven, skal han vinne livets krone. Salig er den mann som holder ut i fristelse. Det er det vi ønsker og lengter etter alle sammen. Nå skal vi synge hvis lovsangsteamet kan komme opp og gjøre seg klare. En sang. Og så bare har jeg lyst til å gi en mulighet her i kveld. Til å komme fram for Jesus. Hvis du kjenner at nå må jeg ta et oppgjør med noe innenfor Jesus. Du skal få slippe å si det høyt til noen som helst. Det er ikke det her det handler om. Det handler om meg og deg og Jesus.